Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Spunem un bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat, studiu numărul 4, care are ca titlu
Dreptatea și mila în Vechiul Testament.
Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Daniela Petre,
Daniel Sava,
și la pupitru tehnic Daniel Cârtog și Raul Nițu. Textul de memorat se găsește în Ezechiel 47:9. Să ascultăm.
Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni, pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești. Căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viață.
Un cartier care în anii 1950-1960 era prosper, ajunsese spre sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 1970, asemenea unui câmp de luptă. Majoritatea familiilor s-au mutat în alte locuri, lăsând în urmă locuințe părăsite, dărăpânate și arse. Oamenii de afaceri s-au retras, iar locul lor a fost luat de traficanții de droguri și de infractori, transformând cartierul într-o zonă rău famată. În 1986, o familie de creștini a plecat dintr-o casă bună și s-a mutat în această zonă afectată de criză. Li s-a alăturat și un pastor dintr-un alt oraș. Împreună au reconstruit două case incendiate și s-au mutat în ele. Apoi au ieșit pe stradă ca să-i cunoască pe locuitori și să se împrietenească cu ei. Prin intermediul lor, Dumnezeu a înființat o biserică prin care acest cartier mort a fost readus la viață și transformat. Influența acestor credincioși persistă până astăzi și viața multor oameni de acolo s-a schimbat. Dumnezeu are un cuvânt de spus despre rolul bisericii în astfel de situații aparent fără speranță. Studiul din această săptămână continuă să asculte corul profețiilor din Vechiul Testament, care îndeamnă poporul lui Dumnezeu să reprezinte corect caracterul lui Dumnezeu înaintea lumii.
În Hristos.
Harul lui Dumnezeu, care îi readuce la viață pe cei morți în fără de legi și păcate, este descris într-un tablou șocant în Ezechiel 37. Profetul Ezechiel este dus în viziune de Duhul Sfânt într-o vale plină cu osemințe umane uscate, simbolul casei lui Israel. Dumnezeu îl întreabă: Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Profetul află răspunsul la această întrebare în timp ce le prorocește oaselor. Întrebarea numărul 1. Ce urma să facă Dumnezeu pentru poporul său? Să ascultăm Ezechiel 37:1-14.
Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis: Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Eu am răspuns: Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis: Prorocește despre oasele acestea și spune-le: oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea: Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, vă voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia. Și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet. Și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis: Prorocește și vorbește Duhului. Prorocește, Fiul omului, și zi Duhului: Așa vorbește Domnul Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi duce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi, vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul.
Viziunea primită de Ezechiel avea următoarele elemente. Israeliții 1. Au înviat și au stat în picioare. Era ca o oaste mare. 2. Au primit promisiunea că vor fi reașezați în țara lor. Și 3. Aveau să știe că Dumnezeu făcuse aceasta pentru ei. Dar învierea nu este totul. Poporul lui Dumnezeu este readus la viață cu un scop, pentru o misiune, ca să fie lumină pentru popoare. Întrebarea numărul 2. Cu ce scop suntem readuși la viață din punct de vedere spiritual? Recreați în Hristos. Să ascultăm împreună Efeseni 2 cu 10.
Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.
Acceptarea noastră de către Dumnezeu este sigură numai prin Fiul Său iubit, iar faptele bune sunt doar urmarea lucrării dragostei sale care iartă păcatul. Ele nu ne conferă niciun merit și nimic din ce primim nu ne este dat pentru faptele noastre bune, în virtutea cărora am putea să pretindem că avem vreo contribuție la mântuirea noastră. Mântuirea este darul fără plată a lui Dumnezeu dat celui credincios numai datorită lui Hristos. Sufletul tulburat poate să găsească pace prin credința în Hristos, iar pacea va fi proporțională cu credința lui. El nu poate să-și prezinte propriile fapte bune ca pe un merit pe baza căruia să primească mântuirea. Și atunci faptele bune nu au nicio valoare reală? Oare păcătosul care săvârșește păcatul în fiecare zi fără teamă de consecințe este privit cu aceeași bunăvoință cu care este privit acela care se străduiește prin credința în Hristos să lucreze pentru propria integritate? Scriptura răspunde, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. În rânduiala sa divină, prin favoarea sa nemeritată de noi, Dumnezeu a stabilit ca faptele bune să fie răsplătite. Noi suntem primiți numai prin meritele lui Hristos, iar faptele de milă și de bunătate pe care le facem sunt roadele credinței.
Apă vindecătoare.
Întrebarea numărul 3. După Ezechiel 47 cu 1 până la 8, ce ar putea simboliza apa care în viziunea lui Ezechiel curgea de sub templu?
M-a dus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de amiază zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să o colesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. Am mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. Am măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și îmi venea până la șolduri. Am măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot, un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut, fiul omului? Și m-a luat și m-a dus înapoi pe malul râului. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, Apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare, și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca.
Se spune că apa aceasta curgea spre ținutul de răsărit. La est de Ierusalim se află Marea de Sare sau Marea Moartă, o întindere de apă situată la cea mai joasă altitudine de pe glob. Între Ierusalim și Marea Moartă se întinde un teren deșertic pe o distanță de aproximativ 34 de kilometri, care include și Valea lui Arabah sau depresiunea Iordanului și a Mării Moarte. Apa mării este atât de sărată încât nicio viețuitoare nu poate supraviețui în ea. Textul spune mai departe că apa care ieșea din templu curge spre răsărit și când se varsă în mare, vindecă apele mării. Apa aceasta poate fi simbolul bisericii, templului Dumnezeu, a cărei influență curge în lume și este o sursă de sănătate și de vindecare pentru cei morți în fără de legi și păcate. Întrebarea numărul 4. Cu ce îi aseamănă Domnul Iisus pe urmașii săi și de ce? În Matei 5 cu 16.
Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
Fluviul Zambezi din Zambia, Africa, izvorăște de sub un copac doar un firicel de apă. Pe măsură ce înaintează spre Cascada Victoria, se transformă într-un pârâu adânc până la gleznă, într-o apă adâncă până la genunchi, apoi până la brâu, pentru a deveni în final un fluviu în care poți înota. La fel, apa care iese din templu este mai întâi mică, iar apoi se adâncește și devine atât de adâncă încât trebuia să înot un râu care nu se putea trece. Poate că la început, biserica ta va avea o influență mică în localitatea sau zona în care se află, însă poți fi sigur că va reuși, cu timpul, să o transforme. Lucrarea noastră mi-a fost înfățișată ca fiind la începuturile ei, asemenea unui mic, foarte mic, pârâiaș. Citim în Mărturii, volumul 7, pagina 171.
Cum poate biserica să-și mărească influența binefăcătoare și vindecătoare în lumea aceasta? Biserica, o sursă de viață.
Întrebarea numărul 5. Ce efect avea apa din viziunea lui Ezechiel asupra mediului în care ajungea? Să ascultăm împreună Ezechiel 47:9.
Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață.
Profeția lui Ezechiel declară că râul care iese din templul lui Dumnezeu va aduce viață pretutindeni pe unde va curge. Iar cea mai mare minune este descrisă în versetul 10. Ce surprinzător ar fi să vedem pe malurile Mării Moarte, cu apa ei neprielnică vieții, o mulțime de pescari care își aruncă plasele de pescuit, fiindcă au auzit că acolo se prind mulți pești. Ideea este că Dumnezeu, lucrând prin poporul său, va aduce viață acolo unde mai devreme nu era viață. Acolo unde Dumnezeu intervine, nu există situație fără ieșire, nu există categorie de oameni imposibil de mântuit, nu există moștenirea unui trecut nefericit care să ne condamne la un viitor sumbrit de disperare. Harul uimitor al lui Dumnezeu face minuni adevărate pentru oricine îl primește, desigur. Aceasta este Evanghelia. Prin noi, Dumnezeu le poate da speranță celor disperați, căzuți, secătuiți de puteri și aflați pe moarte din punct de vedere spiritual și fizic. Întrebarea numărul 6. După Ezechiel 47 cu 12 și Apocalipsa 22 cu 1 și 2, Ce ne spun aceste două pasaje despre destinația finală a celor vindecați și aduși la viață în Isus prin biserica sa? Să ascultăm împreună.
Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va vesteji și roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor.
Într-o zi, poporul lui Dumnezeu, din care vor face parte și oamenii vindecați și aduși la viață prin altruismul membrilor bisericii, va locui pe noul pământ, unde curge un alt râu, care iese de la tronul lui Dumnezeu. Acolo nu vor mai exista nici deșert, nici pământ sterp și nici moarte. Până atunci, în timp ce așteptăm acea lume binecuvântată, Dumnezeu vrea ca biserica lui să fie un loc de unde să se reverse vindecare și viață îmbelșugată către societate. El vrea să lucreze prin noi pentru a revigora și transforma deșertul, câmpia și apele moarte din zona noastră în locuri pline de viață prin Isus. Acesta este tot mesajul adventist exprimat într-o singură frază. Să ascultăm împreună Amos 5:24.
Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Ce face biserica ta ca să fie un râu vindecător pentru localitatea în care te afli? Făgăduințele anului de îndurare.
În Vechiul Testament întâlnim des ideea că oamenii cu o stare materială și spirituală bună vin în întâmpinarea nevoilor celor cu o stare mai puțin bună. Să ascultăm împreună Isaia 61:1-11. Ce le spune aici Dumnezeu celor din poporul său și cum putem aplica aceste învățături la viața noastră și la chemarea noastră?
Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Vă vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăți pustiite, rămase pustii din neam în neam. Străinii vor sta și vă vor paște turmele și fiii străinului vor fi plugarii și vierii voștri. Dar voi vă veți numi preoți ai Domnului și veți fi numiți slujitori ai Dumnezeului nostru, veți mânca bogățiile neamurilor și vă veți făli cu fala lor. În locul ocării voastre veți avea îndoită cinste, în locul rușinii se vor înveseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în țara lor și vor avea o bucurie veșnică. Căci eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea și nelegiuirea, le voi da cu credincioșie răsplata lor, și voi încheia cu ei un legământ veșnic. Sămânța lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor printre popoare. Toți cei ce îi vor vedea vor cunoaște că sunt o sămânță binecuvântată de Domnul. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o crună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Căci, după cum pământul face să răsare lăstarul lui și după cum o grădină face să încolțească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor.
Și de asemenea, Luca 4:18.
Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați.
Capitolul 61 al cărții lui Isaia începe cu declarația că Duhul Domnului lucrează prin cel uns pentru a le aduce vești bune celor nenorociți, pentru a-i vindeca pe cei cu inima zdrobită, pentru a le vesti robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Toate acestea se împlinesc într-un an de îndurare al Domnului. Expresia aceasta face referire la anul jubiliar, care, după cum am văzut deja, avea numeroase prevederi legale de împlinirea nevoilor celor sărmani. Astfel, cei ce plâng și sunt mângâiați, cei întristați din Sion, cărora li se dă o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, sunt cei care vor zidi iarăși vechile dărâmături și vor ridica iarăși năruirile din vechime. Beneficiarii jubileului mesianic devin agenți de transformare ai societății, înnoind cetățile pustiite. Ei sunt numiți preoți și slujitori ai lui Dumnezeu și sunt susținuți prin bogățiile popoarelor din jur. Imaginile din acest capitol, în care unsul Domnului transformă popoarele din jurul Israelului prin prosperitatea celor care au făcut legământ cu el, se aplică în dreptul celor care astăzi sunt chemați să fie preoți și slujitori în diferitele zone ale lumii. Să nu se simtă oare influența transformatoare a acestei profeții atunci când ne bucurăm în Domnul, când sufletul ne este plin de veselie în Dumnezeu și când stăm îmbrăcați în hainele mântuirii în mijlocul concetățenilor noștri? Să ascultăm împreună Isaia 61:9.
Sămânța lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor printre popoare. Toți cei ce-i vor vedea vor cunoaște că sunt o sămânță binecuvântată de Domnul. Ce mărturie puternică despre ce poate face Dumnezeu prin poporul său! Se poate spune acest lucru despre poporul său de astăzi? De ce da sau de ce nu? Biserica, un agent al schimbării.
Întrebarea numărul 8. După ce ascultăm Mica, capitolul 6, ce lucruri dezaprobă Dumnezeu aici?
Ascultați, dar, ce zice Domnul. Scoală-te, judecă-te înaintea munților și dealurile să-ți audă glasul. Ascultați, munți, pricina Domnului și luați aminte, temelii tari ale pământului, căci Domnul are o judecată cu poporul său și vrea să se judece cu Israel. Poporul meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspunde, căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron și Maria. Poporul meu, adu-ți aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, și ce a răspuns Balaam, fiul lui Beor, și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal, ca să cunoști binefacerile Domnului. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Glasul Domnului strigă cetății și omul înțelept se teme de numele tău. Ascultați pedeapsa și pe cel ce o trimite. Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite și blestemată efă mică? Pot socoti eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? Pentru că bogații lui sunt plini de silnicie, locuitorii lui spun minciuni și limba lor este numai înșelătorie în gura lor. De aceea și eu te voi lovi cu suferința, te voi pustii pentru păcatele tale. Vei mânca și tot nu te vei sătura, ci foamea va rămâne în tine. Ce vei lua dinaintea vrăjmașului nu vei scăpa. căci ce vei scăpa, voi da pradă sabiei. Vei semăna, dar nu vei secera, vei stoarce măslinele, dar nu te vei unge cu îndelemnul lor, vei face must, dar nu vei bea vin. Căci ei păzesc toate orânduirile lui Omri și lucrează în tocmai cum a lucrat casa lui Ahab și umblă după sfaturile lor. De aceea te voi face de pomină, îți voi face locuitorii de batjocură și veți purta ocarea poporului meu.
Mica este un alt profet din Vechiul Testament care subliniază faptul că formele religioase, dacă nu sunt însoțite de manifestarea dreptății și a milei cu smerenie și în mod deliberat, nu sunt niciodată acceptate de Dumnezeul drept și milostiv. Care este ideea esențială din Mica 6 cu 8?
Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău.
Religia adevărată este practică. Ea include fără îndoială ritualuri și ceremoniile bisericii, dar nu constă atât de mult în a ne abține de la mâncare, cât în a ne împărți hrana cu cel flămând. Evlavia practică este unicul tip de religie cunoscut la bara de judecată a lui Dumnezeu. Dumnezeu refuză și astăzi, la fel de mult ca în trecut, apostazia religiei exterioare care exclude evlavia practică menționată în Mica 6 cu 8. Formele religioase nu sunt un scop în sine, ci un mijloc care ne ajută să atingem un scop, iar scopul nostru este Hristos, pe care suntem chemați să-L descoperim și altora. În introducerea studiului din această săptămână, am citit despre două familii care s-au mutat în mijlocul unor oameni care la prima vedere erau irecuperabili, cu intenția de a se îngriji de nevoile lor. Și i-au făcut prieteni pe unii dintre ei, i-au invitat în casa lor și au format o mică grupă. Membrii acestei grupe, care cu timpul a devenit tot mai numeroasă, s-au rugat ca Dumnezeu să le arate cum să readucă viață în cartierul lor. În parteneriat cu o agenție de dezvoltare creștină, au început să recruteze voluntari care să-i ajute să reconstruiască locuințele dărăpânate din jurul lor. Dacă ai avea ocazia să le faci o vizită, ai găsi acolo un cartier nou și prosper, cu o situație mult mai bună decât înainte. Toate aceste roade frumoase au fost obținute pentru că o biserică mică și-a dorit să manifeste dragostea lui Isus în mod practic. Iată o metodă minunată prin care Hristos a ajuns la inimile altora prin intermediul credincioșilor săi.
În acest pasaj, Dumnezeu se adresează poporului său în ansamblu. Totuși, în versetul 8, El se adresează fiecăruia, individual, folosind persoana a doua singular. În ce măsură reflectă viața ta binele descris aici de Domnul? Studiu suplimentar.
Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Putea Domnul să-și exprime cerințele mai clar de atât? El ne-a arătat ce este bine. Cuvântul utilizat aici pentru bine apare în mod repetat în Genesa 1 cu referire la lumea noastră de dinaintea căderii în păcat. Astfel suntem trimiși în mod indirect înapoi la ideal, la lumea perfectă pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi și pe care ne-o va reda la revenirea lui Isus. Expresia tradusă cu ce alta cere Domnul de la tine poate fi redată cu ce alta caută Domnul la tine. Ce caută Domnul la noi, poporul său pe care l-a răscumpărat și peste care a revărsat harul lui Hristos? Răspunsul este dat de calitatea relației noastre cu ceilalți oameni și cu Dumnezeu. Prima cerință este să facem dreptate. Studiul din acest trimestru care își propune să caute răspunsuri la întrebarea cu ce să ajutăm victimele nedreptății, ne oferă cadrul perfect pentru a dezbate această cerință. A doua cerință este să iubim mila. Lumea în care trăim poate fi uneori extrem de crudă. Cât de puternic ar fi mărturia noastră dacă am iubi mila și dacă am manifesta această iubire prin gesturi de milă față de alții. A treia cerință este să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru. În Mica 6:4, Domnul își îndeamnă poporul să fie smerit înaintea lui și să-i fie credincios pentru că l-a eliberat din Egipt. Cu cât mai valabil este acest îndemn pentru noi, care am fost eliberați din păcat prin sângele lui Iisus. Jertfa sa pe cruce și prețul pe care l-a plătit pentru răscumpărarea noastră ar trebui să ne determine să fim tot timpul smeriți înaintea Domnului.
Rezumat, la sfârșitul timpului, Iisus nu va separa oile de capre în funcție de poziția lor față de adevărul teologic profund dezbătut de cei mai mari cercetători ai bisericii, ci în funcție de faptele lor, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut.